Të nderuar dëgjues, mirë se vini në edicionin e orës 9 të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Nga studiot qendrore në Pragë me ju në vazhdim do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veqojmë. Pas shumë paqartësive, qeveria kosovare thot se ndalesa për hyrje në Kosovë vlen vetëm për kryeministrin Dačić. Një e vdekur në Washington pas incidentit të djeshëm që mbajti kryeqendrën amerikane për disa orë në tension. Hynë në ditën e 4 të mbyllja e qeverisë amerikane, zemrohen turistët. Twitter thot se ka rreth 220 milion përdorues, por miliona humbje. Detajet për këto dhe të tjera në minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pas shumë kontradiktave janë duke e orientuar ndalesën për hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë gjatë fushatës, vetëm ka kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Sipas qeverisë, arsye kryesore për ndalesën është ndërhyrja e kreut të qeverisë serbe përmes mbështetjes bindëse që ku i fundit po jep listës unike serbe që garon për pushtetin lokal nëpër komunat me shumicë serbe. Ministrja e Integrimeve Vlora Qitaku dhe këshilltari i parë i kryeministrit Bekim Çollaku kanë deklaruar dje se nuk ka një vend që ndalon hyrjen e zyrtarëve të tjerë serb, pasi kërkesat e tyre eventuale për hyrjen në Kosovë do të shqyrtoheshin individualisht. Ndërkohë pala serbe kishte reaguar dje kundër vendimit të Kosovës, duke anuluar edhe pjesëmarrjen në njën nga takimet e grupeve punuese në bisedimet e Brukselit. Policia në Washington ka qelluar për vdekje një grua pasi ajo kishte provuar të kalonte perimetrin e sigurisë së rrethojave të shtëpisë së bardhë. Policia bën të ditur se të dhënat e para për rastin e sajntës mbrëma nuk flasin për ndonjë akt terrorist. Shtëpia e bardhë dhe Kongresi ishin vendosur në gjendje alarmi për një kohë, por masa u hoq menjëherë pas sqarimit të rastit. Shtëpia e Bardhë njofton se Obama ka anuluar udhëtimin e tij për Nazi javën e ardhshme si pasojë mbylljes së pjesëshme të qeverisë, e cila hyn sot në ditën e 4-të. Obama do të qëndrojë në Washington në mënyrë që t'ju bëjë presion republikanëve që të pajtohen për miratimin e buxhetit dhe rihapjen e qeverisë. Bisedimet në mes të 7 palëve për konfliktin disa dekadësh mes Moldavisë dhe regionit të ndarë Transnistrë, që janë zhvilluar tashmë në Bruksel, nuk kanë sjellur ndonjë rezultat konkret. Negociatat, të cilat rinisën pas një ndërprerjeje 11 vjeçare, lidhen me shpalljen e pavarësisë të Transnistrit nga Moldavia në vitin 1990 me mbështetjen ruse. Parlamenti turk ka zgjatur të njëjtën edhe për një vit mandatin autorizimit për dërgimin e trupave ushtarake në Siri nëse e kërkon nevoja. Kundërshtarët e emocionit argumentojnë se një gjë e tillë mund të nxjerrë Turqinë në luftë kundër Sirisë. Parlamenti turk autorizoi hyrjen e trupave në Siri në rast nevoje për herë të parë në 2012-ën, pasi 5 civil turqë u vranën nga një prerë siriane në një qytet kufitar. Twitter thot se ka rreth 220 milion përdorues aktiv në gjithë botën, por se vazhdon të humbas 10 miliona dollar. Të dhënat janë pjesë e dokumentacionit që kompania është dashur të dorëzojë në qeverinë amerikane para kalimit në tregun financiar. Dokumenti thot se Twitter shpreson të fitojë 1 miliard dollar nga investitorët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim për një përmbledhje të shtypit ditor në Kosovë, lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Flandra.
Fillimisht, si komentohet vendimi për të mos lejuar zyrtarët e qeverisë së Serbisë për të hyrë në Kosovë gjatë fushatës parazgjedhore?
E përditshme e zëri, Flandra, ka vënë pas se vendimi i qeverisë Kosovës nuk nervozoi vetëm Beogradin zyrtar, por edhe përfaqësuesit e subjekteve politike në veri, ku antarët e ekipit drejtues për themelimin e bashkisë komunave serbe u janë drejtuar përmes një letre përfaqësuesve ndërkombëtar, nga cilët kërkuan intervenim. Gazeta Mëtutje citon analist politik të kanë thënë se qeveria Kosovës ka qenë obliguar të bëjë këtë për shkak se zyrtarë të lartë shtetëror serb po shfrytëzojnë vizitat në Kosovë për të krijuar ndasi përçarëse të vetë komuniteti serb, duke i ndarë ata që janë me Serbinë si patriotë dhe të tjerët që janë integruar në institucionet e Kosovës si trasar. Por, si shkruan e përditshme zëri analistët politik, shprehin rezerva se Prishtina zyrtare do ta mbajë vendimin deri në fund pasi Kosova tani do t'i nënshtrohet një presioni ndërkombëtar për të bërë lëshime. Flandra?
Zenel, ndërkohë cilat janë komentet e gazetave saj përket ditës së parë të fushatës parazgjedhore e cila ka nisur dje?
E përditshmja Kosova sot Flandra në këtë temë vlerëson se edhe kjo gardhë zgjedhore ka nisur me mentalitetin e vjetër të dominimit të subjekteve të caktuara në trevat kryesore të Kosovës, ndërsa bastionet nuk janë një traditë e mirë demokracisë, sepse si shtekson gazeta krijojnë idenë një feudalizmi primitiv. Gazeta ka vënë pas se politikanët duhet ta dinë se komunat nuk janë dhe nuk mund të jenë çiftligje të tyre. Flandra.
Zënel, çfarë tjetër ke veçuar ndërkohën nga shtypi i sotëm?
Nga përditshmi a tribunave çojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë hetimet që po bënë Uleksi për krimet e luftës. Gazeta sekson se Samil Ushtaku, Suleiman Selimi, Fatmir Limaj dhe asnjë pjesar tjetër i UÇK-s apo politikan që po ndiqet nga Uleksi nuk do të mund të gëzohet në qershor të vitit të ardhshëm. Gjermania dhe Britania e Madhe pajtohen se pasi të kenë përfunduar mandati i dytë me radhë në qershor të vitit 2014, Uleksi të ndryshoi, por sipas syre dy shteteve lidere të Bashkimit Evropian, misionin nuk duhet që të ndalë punën në rastet e nisura, sidomos jo në rastet për krime lufte. Kësisoj, si shtekson tribuna, puna misionit në rastet tashmë të njohura do të vazhdoj pa undikuar nga zhvillimet politike që ndërlidhen me mandatin. Qëndrimi i dy shteteve lidere të Bashkimit Evropian është përshkruar në një dokument diplomatik cilin e ka siguruar gazeta Tribuna. Në këtë dokument precizohet se pas 2014-ës, një grup prokurorësh hetuesish dhe gjykatësish do duhet të vazhdojë punën në rastet më të ndjeshme të krimit të organizuar, korrupsionit, si dhe krimet e luftës.
Zënel, të faleminderit shumë. Kemi sjellur kështu përmbledhjen e sotme të shtypit ditor kosovar. Operacionet e hapura në zemër kanë filluar të kryen këtë vit edhe brenda qendrës klinike dhe universitare të Kosovës. Kjo javë, sipas zyrtarëve shëndetësor, ka qenë java e operacioneve në zemër tek fëmijët, të kryera në bashkëpunim me ekipet mjekësore nga Turqia. Kronikën mbi këtë temë e sjell Ariana Kasapolli.
Shërbimi i kardiokirurgjisë është hapur këtë vit dhe kërkesat e pacientëve për operacione të hapura në zemër janë të mëdha. Sabit Neziri është babai i vajzës 12 vjeçare e cila së fundmi është operuar në këtë klinik. Ajo ka pasur fatin që të operohet nga neurokirurgët kosovar dhe ata turq, të cilët janë duke bashkëpunuar për një javë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zoti Neziri flet për kushtet dhe kujdesin e kësaj klinike ndaj fëmijut të tij.
Moshën 50 ora vetë pak çikoni zhon. Ma të shpesh, edhe tash falë të këtë rëgamush për iqet, me ndihme në time, me shokët e ti dhe me këtëlejt e ti, me falë të rëgjët, tash që ka aparu, është gjenjën të mirë momentalisht, dhe jam i knaqëm që dhe kushtet janë satë shumë më pasër të jetë që thenë në nivel të duhur.
Derisa Bekim Dula, kardiokirurg, pohon se kardiokirurgia po funksionon shumir dhe operacionet e zemrës po vazhdojnë të kryhen aty. Në shërbimin e kardiokirurgjis po punohet në zemrë të hapur me teknikën e re pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës.
Kjo është fillimi, dal nga dal do të vazhdojmë domethënë me aktivitetin kardiokirurgjik, edhe të adulve ne jemi duke bo, edhe të fëmijëve. Edhe fëmijët, domethënë dy fëmijë në botë, ne tash do të vazhdojmë me adult. E kemi edhe një ekip prej Turqisë, domethënë që do bëjmë disa operacione. Kemi pacienta mjaft, varësisht për situatës, domethënë do bëjmë operacione. Edhe staf, edhe kushte, edhe gjithçka.
Derisa drejtori mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës Nejmedin Shala ka thënë se për një javë janë planifikuar 20 operacione të hapura në zemër, në kohën kur ekipa mjekësore nga Turqia po i ndihmon mjekët kosovar.
Është java e bashkëpunimit mes të mjekëve turk dhe mjekëve të qendrës klinike universitare. Të gjitha përgatitjet, domethënë për të realizuar në mënyrë suksesshme ky bashkëpunim i frytshëm, domethënë të bërë me kohë.
Sipas zotit Shala, pritet që një grup mjekësh nga ÇKUK të vizitojë njërin nga spitalet e Turqisë në mënyrë që të vazhdohet bashkëpunimi. Derisa për bashkëpunimin mes mjekëve kosovar dhe atyre turq, zoti Shala jep pollësi të tjera.
ÇKUK i kryen gjitha këto operacione që janë duke u kryer me mjekët turk. Qëllimi i bashkëpunimit është thjesht krijimi i përvojave të reja, çasjeve të reja, ndoshta më bashkohore që mundësitë financiare në Turqi i mundësojnë dhe i lejojnë këto që ne nuk i kemi atëherë mundësie financiare të komoditet. Përndryshe, stafi jo mjekësor si edhe stafi turk kryen procedura mjekësore me protokolle të njëjta që kryen kudo në botë. Bashkëpunimi i tanishëm është thjesht një fryti bashkëpunimeve paraprake që ne i kemi realizuar, po në një masë më të vogël, Ky bashkëpunim do të vazhdoj.
Sidoqoftë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë pohuar faktin se përveç anëve tjera pozitive që operacionet e hapura në zemër të kryen brenda ÇKUK-s, kursehet edhe buxheti i këtij institucioni duke mos pasur nevojë të dërgojnë pacientët për intervenime jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbyllja e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka quar në mbylljen edhe të atraksioneve kryesore turistike në Washington DC, duke zemruar turistët që kanë planifikuar të vizitojnë muzet, monumentet dhe kopshtin zoologjik kombëtar. Por për të lehtësuar sadopak thimbjen e punonjësve të pushuar federal, kanë menduar restoranet e zonës të cilat ofrojnë zbritje speciale për ta. Ndjekim në vazhdim një kronik të përgatitur nga korrespondentët Heather Maher dhe Richard Solash.
Washingtoni mund të jetë qyteti i qeverisë, por është edhe njërin nga destinacionet më të mëdha turistike të Amerikës. Andaj mbyllja e qeverisë nuk ka prekur vetëm 800.000 punonjësit federal, të cilët janë dërguar në pushim pa pagesë. Edhe bizneset lokale kanë humbur konsumator, ndërsa turistët nuk mund të vizitojnë muzet dhe memorialet. Të zhgënjur janë ndarë një grup spanjollësh pas ditën e së mërkurës. Në vend se të ngjisnin shkallët për të parë statujën e famshme të Abraham Lincolnit, ata fotografoheshin pranë një tabele që lexonte: për shkak të mbylljes së qeverisë federale, të gjitha parqet kombëtare janë të mbyllura. Heli Monet nga Atlanta ka qenë po ashtu atje.
We only had one day in Washington and yeah, of course.
Kemi pasur vetëm një ditë në Washington dhe në atë ditë është gjithçka e mbyllur. Nuk e di, mendoj se është pak qesharake, thot Haley. Të martën, në ditën e parë të mbylljes, një grup i veteranëve të vjetër ushtarak i kishin mësyr memorialit të luftës së dytë botërore në parkun kombëtar, i cili ishte rrethuar me shirit të verdhë. Ata janë lejuar të hynë brenda vetëm pas intervenimit të antarëve të kongresit. Ken Calvert nga Illinois ka shkuar para këtij memoriali të mërkurën dhe ka shprehur zemrimin e tij te rojet e parkut.
This is the reason we came here. We came here to see the...
Kjo është arsyeja pse kemi ardhur këtu. Kemi ardhur për të parë monumentet kombëtare të vendit ton. Un kam lindur këtu dhe babai im ka qenë veteran i luftës së dytë botërore. Kjo është çmenduri, është shprehur Ken. Pranti ka qenë një punonjës federal me emrin John Aukot, i cili mbante në duar një pankart ku thuhej: veteranët tan kanë bërë punën e tyre, kongres të lutëm bëjet tëndën. Pasi Washingtoni mbështetet shumë në të ardhurat nga turizmi, mbyllja mund të jetë shumë e kushtueshme për arkat e qytetit. Zyrtarët e qytetit thonë se mund të humbasin deri në 200 milion dollar në ditë nga taksa që mbledhin në rezervimet e dhomave të hotelit dhe të restoranteve. Bizneset lokale që mbështeten në turistë dhe punëtorët federal ndjejnë po ashtu dhimbje. Nga mbyllja ka pësuar edhe romanca. Gazeta Washington Post ka profilizuar një çift i cili ka planifikuar të martohet në lëndinën e Memorialit Jefferson këtë të shtunë. Dhjetra restorante në anën tjetër përpiqen të ndihmojnë në realitetin e mirë ekonomik duke ofruar zbritje dhe ushqim falas për punonjësit federal. Në Sprinkles Cupcakes në Washington, Kathleen Crockett, e cila është dërguar në shtëpin nga Departamenti për Shëndetësi, pasi ka qenë punëtore jo esenciale, ka shprehur mirënjohjen e saj për bizneset. E vlerësojmë mbështetjen e bizneseve lokale për punëtorët federal. Sprinkles ofron një ëmbëlsirë pa para për secilin që ka statusin e punonjësit federal, thot Kathleen. Ndërkaq në Flying Dog Brewing Company në Frederick të Marylandit, punëtorët federal mund të marrin birë pa paguar. Slogani i tyre është: ju nuk jeni të parëndësishëm për ne.
Të nderuar dëgjues, ky është edhe fundi i këtij edicioni. Ju rikujtojmë edhe një herë kryetitujt. Pas shumë paqartësive, qeveria kosovare thot se ndalesa për hyrje në Kosovë vlen vetëm për kryeministrin serb Dačić. Një e vdekur në Washington pas incidentit të djeshëm që mbajti kryeqendren amerikane për disa orë në tension. Hyrë në ditën e 4 të mbyllja e qeverisë amerikane, zemrohen turistët. Twitter thot se ka rreth 220 milion përdorues, por miliona humbje. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju rikujtojmë se për informacionet e fundit mund të klikoni faqen ton evropaelir.org. Deri në edicionin e radhës në orën 12 nga Praga, miru dëgjofshim.